คณะนิทานกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เหลืองสุดสายทางเลยเก่าตอนที่37ของภาคที่2ที่ยังเขียนเล่าถึงผู้เขียนเองถือบังคับให้ต่อท่อน้ำเพื่อเอาน้ำจากผู้น้อยให้ไล่เขามาหอดข่ายบาดแก่งขันเท่าอเนนหัวหน้าศูนย์เที่ยวมาหาข่อยบางวันหด 2-3 เถื่อก็มีเพื่อเว้าเรื่องการต่อท่อน้ำในความเป็นจริงแล้วข่อยจะปฏิเสธทุกหูการในการสั่งผลงานให้แก่ระบอบที่กดขี่ข่มเหงน้ำใจและห่างกายของข่อยแต่ข่อยเชื่อว่าหากบ่ฮู้วิธีปฏิเสธที่ดีก็จะเฮ็ดให้มีปัญหาอย่างแน่นอนข่อยบอกหัวหน้าศูนย์ตื่มว่าจะต้องให้ได้ท่อตื่มอีกอย่างน้อย400ท่อปอกกันน้ำหัวท่อเวลาต่อติดกันแล้วประมาณ 1,350 อันหัวแบ่งน้ำที่มีพวงมาลัยปิดเปิดอีกหัวหนึ่งเพื่อแบ่งน้ำให้เข้าศูนย์และแบ่งน้ำให้ไปเข้าครอบครัวของพวกทหารยามนอกข่ายซึ่งท้าวอเนนแสดงความดีใจอย่างลุ่นเลือที่สุดหากสามารถเหตุใดก็บังเอิญที่สุดว่าเล็กต่อท่อน้ำส่งน้ำมันของพวกทหารเวียดนามเหนือที่เหลือจากเก็บกู้เอาไปคืนหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงแล้วนั่นยังมีเหลืออยู่อีกอย่างหลวงหลายยังย้ายอยู่ทั่วไปตามป่าลึกตามลำห้วยมีบางบอนถูกฝังไว้ตามดินแบบเดียวกับอยู่ในสนามหลบลำซืนที่บัดดงพวกนักโทษประเภทที่3ถูกทหารยามคุ้มออกไปซอกหาม่างเอาท่อทั้งปอกกั้นน้ำและหัวท่อค้นเข้ามายังศูนย์บ่เว้นแต่ละวันพวกนักโทษเพศ3มาคอยฟังในเวลาต่อมาว่าท่อเล็กนั่นมีหลายแม้แต่พวกชาวบ้านเองก็คุ้นเอามาเฮ็ดค้างเฮือนเฮ็ดหัวแอ้มคอกควายและสวนฝ่ายสวนยาของพวกเขาเจ้าเท่าอันแน่นก็ไปขอเอาจนมุดแล้วสั่งให้นักโทษไปเฮ็ดหัวใหม่แทนชาวบ้านเมื่อยางเขาเดือนเมษาน้ำในลำเสกอกก็บกแห้งลงและตื่นลงสามารถยังขามไปมาได้สะดวกพวกนักโทษถูกสั่งให้ลงมือต่อท่อน้ำให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาเพราะมันแม่นเดือนเริ่มต้นของฤดูฝนหัวหน้าศูนย์เฒ่าอันแน่นมาไขประตูห้องขังข่อยด้วยตนเองเอิ้นข่อยออกจากห้องและบอกให้ข่อยไปกับพวกนักโทษเพศ3เพื่อพาพวกเขาไปสังเกตไปวางแผนต่อท่อน้ำที่จะต้องเริ่มมาแต่ตีนผู้หน่อยฝากเสกอกและใกล้จากบ่อนคุ้มค้างประมาณ 4-5 กิโลเมตรข่อยมีชายโซเล็กสันๆและนักๆหัดแข่งอยู่ข่อยบ่ต้องการอย่างทรมานตนเองแต่ข่อยบ่มีสิทธิ์เสนอให้หัวหน้าศูนย์ปลดชายโซของข่อยออกจากแข่งข่อยจึงบอกให้หัวหน้าศูนย์เอิ้นเอาพวกนักโทษเพศ3มาพบเพื่อจะได้อธิบายวิธีสังเกตวิธีต่อท่อน้ำให้เขาฟังหัวหน้าศูนย์มีท่าที่โกรธเครื่องคอยขึ้นมาทันตาเห็นและกล่าวว่าคอยบ่ยอมให้ความหัวมือบ่อยากเปลี่ยนท่าจากการเป็นจักรพรรดิบ่ประสงค์สร้างชาติคอยได้รับความเคลื่อนแข้งสุดขนาดคือกันคอยก็ได้แต่คิดสาบแช่งเสื้อโคตรของเฒ่าอแนนอยู่ในใจคือกันคอยถูกตำหนิต่อว่ากำลังต้านกระแสฟองของการปฏิวัติคอยบ่มีทางออกจึงอ้างว่าสู่ของคอยสันพูดโชว์ของข่อยนักพูดและมันหัดแข็งของข่อยพูดบ่สามารถย่างไปไกลเฒ่าอแนนใจหายเอิ้นเสียงดังสั่งบ่ให้นักพูดสร้างตีเล็กผู้หนึ่งเอาคีมมาตัดเล็กหัดปอกโซ่ของข่อยออกทันทีเมื่อใช้โซ่หลุดจากแขนของข่อยก็บ่จำเป็นต้องไปขัดขานในห้องคอใดๆกับหัวหน้าศูนย์อีกแล้วเมื่อข่อยถูกบังคับข่อยก็ได้แต่ฟื้นใจเฮ็ดในสิ่งที่ตนเองบ่อยากเฮ็ดเพราะระบอบใหม่นี่บ่ได้หักข่อยคอยจึงเบื่อหน่ายและมินประมาทมันอยู่ตลอดเวลาแต่คอยปลอบใจตนเองพร้อมเดียวกันนั่นว่าบ่แม่นเฮ็ดเพื่อระบอบดอกแต่เฮ็ดเพื่อเพื่อนนักโทษจำนวนหลายภายในศูนย์อย่างน้อยก็ให้เพื่อนนักโทษประเภทที่1ได้ลงอาบน้ำด้วยบ่ต้องแก่สู่นักๆเหมือนแต่ก่อนอีกโดยเฉพาะแม่นักโทษแม่ยิ่งที่มีผู้เฒ่าปนอยู่นำเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็เพิ่มความกล้าหาญและเพิ่มกำลังใจให้คอยอีกเถื่อไม่หากว่าแผนการต่อท่อสำเร็จลงตามประสงค์พวกนักโทษจอยๆที่ติดพยาธิผิวหนังก็จะได้อาบน้ำภายในศูนย์พวกนักโทษคั่วกินก็จะได้น้ำที่สะอาดมาต้มให้หมู่ดื่มกินพวกเพื่อนๆทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสซักล้างเครื่องนุ่งห่มและอื่นๆของพวกเขาเจ้านำอีกคอยตัดสินใจเหตุอย่างจริงจังแต่คอยบ่ได้หวังเอาขาตกแทนอันใดมาเป็นของตนเองเพราะคอยฮู้ดีว่าเวลาที่พวกมันต้องการอยากใส่มันก็ใส่ตามใจมักและเมื่อพวกมันคิดอยากขา มันก็มาสั่งให้ออกจากห้องขังและจ้วงไปฆ่าไปสังหารเหมือนเดรัจฉานคอยเฮ็ดด้วยความสมัครใจเพื่อเพิ่มสวัสดิภาพให้พวกนักโทษเดียวกันโดยเฉพาะแม่นพวกนักโทษมียิ่งที่น่าสงสารทั้งหมดจะได้หมดภาระในการสั่งให้เปลี่ยนเพี้ยนกันออกไปหามน้ำขึ้นมาจากเชกอกเพื่อถอกใส่แองถอกใส่ไห้ให้พวกทหารแนวลาวและครอบครัวของพวกมันหลางตีนผู้น้อยที่มีน้ำออกบ่อนั่นคอยบ่เคยเห็นจักเถื่อเมื่อโซลุดจากแขนของข่อยในมือนี้แต่ข่อยก็บ่ได้ลืมจักเถื่อว่ามันอาจขึ้นมาในมืออื่นและมือต่อๆไปก็คือวันที่การต่อโทน้ำเสร็จสิ้นลงแล้วเพราะนักโทษประเภทหนึ่งนี่หากสองแขนขาดสายโซ่แม่นพิษประเพณีของศูนย์อเวจีพิษใจพวกยมทูตทุกคนคอยถือทหารแนวลาวประกอบอาวุธถึง3คนคุ้มหักษาคอยพร้อมด้วยนักโทษเพศ3อีก4คนย่างข้ามน้ำเชกอกไปไกลประมาณ 4-5 กิโลเมตรเพื่อเบิ่งสภาพและสถานที่บ่อน้ำตามคำห้องขอของคอยก่อนมันเป็นสายน้ำตกที่เกิดจากเศษฝอยฝนที่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่ทึ่งจอมผู้หน่วยนั้นและมันเป็นท่าน้ำน้อยๆบ่แห้งจักเถื่อไหลอยู่ตลอดเวลาคอยคงฮู้จากธรรมชาติทันทีว่าหากต่อท่อได้น้ำก็จะไหลไปยังศูนย์บ่ขาดจักเถื่อในฤดูแล้งสำหรับฤดูฝนนั้นบ่ต้องกล่าวถึงและเพราะมีน้ำล้นอยู่ตลอดเวลาในฤดูแล้งก็ยังมีน้ำไหลหล่นลงมาตามห้องน้อยผ่านไห้อ้อยผ่านไห้มันต้นและสวนกล้วยอันกว้างใหญ่ไพศาลของพวกนักโทษลงมาตกใส่เชกอกซึ่งพวกนักโทษประเภท3ได้อาบได้ดื่มกินเวลาถือคุ้มออกไปเหตุเวียกอยู่ตามสวนตามไห้กว้างในตอนกลางวันท่อเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8เส้นยาว6เมตรหนักประมาณ25-30กิโลกรัมถือพวกนักโทษประเภท3นำมาเลี้ยนกันไว้แบบง่ายๆจนสุดสายทางไว้แล้วจากตีนผู้หน่อยลงมาหาน้ำเชกอกหนาดินจะเพียงทั้งหมดคอยบ่เคยเฮียนฮู้เรื่องการวัดแท่งแห้งน้ำจะเถื่อแต่คอยคิดเอาเองว่าเมื่อน้ำถือบังคับให้ไหลตามท่อและไหลอ่างอ้ออยู่บ่ขาดมันก็จะสามารถผลิตความแห้งสูงแล้วก็ไหลต่อไปเรื่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆทหารย่ามพาข่อยกลับคืนเข้ามาในศูนย์ในวันเดียวกันและการลงมือต่อท่อน้ำก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในมืออื่นโลดข่อยแนะนำให้พวกนักโทษประเภท3พากันตัดไม้งามใหญ่ขนาดเท่าขายาว1เมตรเพื่อมาฝังลงดินให้ได้50เซนจำนวนหลายห้อยอันและเพื่อให้ท่อเล็กได้นอนกาดอยู่ตามไม้งามบ่ให้มันไว้ตีงหลังจากต่อกันเรียบร้อยแล้วการต่อท่อดำเนินไปหลายกว่า2อาทิตย์ก็สามารถต่อท่อไปไกลได้ประมาณ 3,200 เมตรก็เหลือระยะทางอีกประมาณ 7-800 เมตรก็จะถึงข่ายในขณะที่ต่อท่ออยู่นี่บ่ทันได้เอาท่อถอนทวิตตรงเอาน้ำในบ่อเถื่อต้องล่อท่าให้ต่อท่อเสร็จเรียบร้อยจึงเอาท่อตอนที่1ไปตรงเอาสายน้ำลินเพื่อให้น้ำไหลเข้าท่อโลดทันทีรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องชุดสายทางเลเก่าตอนที่37ภาค2หมดเวลาลงอีกแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี